На працягу бягучага месяца святы отец заклікае маліцца за хрысціян, якія падвяргаюцца пераследу. Сёння Ватыканскі тэлецэнтр праз свой канал у Ютубе распаўсюдзіў відэаролік, у якім Францішак асабіста агучвае тлумачыць сваю малітоўную інтэнцыю, каб хрысціяне, якія церпяць пераслед, адчулі падтрымку ўсяго касцёла у малітве і ў выглядзе матэрыяльнай дапамогі. Галоўнымі героямі відэа з'яўляюцца тры асобы розных расаў – пратэстант, католік, праваслаўны, якіх фатаграфуюць у профілі анфас на фоне метрычнай шкалы. У руках яны трымаюць таблічкі, на якіх пазначана злачынства. За кадрам гучыць голас пантыфіка, які кажа, колькі людзей падвяргаюцца пераследу за сваю веру, вымушаны пакідаць свае дамы, месцы культу, землі, сувязі. Іх пераследуюць і забіваюць таму, што яны з'яўляюцца хрысціянамі. Іх ганіцелі не робяць адрозненняў па канфесійнай прыналежнасці. Калі на экране з'яўляюцца выявы разбураных і пашкоджаных касцёлаў і скульптур святых, а таксама людзей, якія моляцца і збіраюць гуманітарную дапамогу, святы отец звяртаецца да вернікаў: «Я пытаюся ў вас, ці многія з вас моляцца за хрысціян, якіх пераследуюць. Заахвочваю вас рабіць гэта разам са мной, каб яны адчулі падтрымку ўсіх цэркваў і супольнасцяў у малітве і ў выглядзе матэрыяльнай дапамогі». У гэтай евангелізацыйнай інтэнцыі Францішак заклікае вернікаў маліцца на працягу ўсяго сакавіка.